Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Գյումրիում փակ հանդիպում է ունեցել տեղի հանրապետականների հետ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանրապետականների քարոզարշավը այսօր շարունակել է Լոռու մարզում։ Մեր հարցումը Երևանի փողոցներում. քաղաքական որ ուժին են նախընտրում Երևանի շարքային քաղաքացիները։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, հաղորդումներ Ստամբուլից, Փարիզից և Թելավիվից։ Կներկայացնենք նաև տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հերթական թողարկումը, որը նախընտրական մթնոլորտի և իրավիճակի մասին է։ Հիմա ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Մեր թղթակիցները հաղորդում են, որ այսօր Փարիզի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցում հոգեհանգստյան արարողություն է մատուցվել հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի համար։ Եկեղեցում մուտքի մոտ մարդկանց հաց է բաժանվել։ Պրահայի Սուրբ Հոգի եկեղեցում ևս Արթուր Սարգսյանի համար հոգեհանգստի պատարագ է տրվել։ Արարողությունները անցկացվել են տեղի հայ համայնքների նախաձեռնությամբ։ Երևանում մի քանի տասնյակ մարդ է հավաքվել Ազատության հրապարակում։ Հաց բերողի մահից սկսած ամեն օր հիմնականում երիտասարդներ հավաքվում են Ազատության հրապարակում և Երևանի կենտրոնում երթեր անցկացնում։ Լուրերից անմիջապես հետո ես կփորձեմ կապ հաստատել մեր թղթակցի հետ այսօրվա իրադարձության մանրամասները ներկայացնելու համար։ Անկարան հայտնել է, որ ապրիլի 16-ի սահմանադրական փոփոխություններին ընդառաջ հնարավոր է ծրագրի Թուրքիայի նախարարների քարոշչական հանդիպումներ Գերմանիայում։ Այս մասին CNN Թուրք հեռուստաընկերությանը մարտի 19-ին ասել է Ռեջեփ Էրդողանի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Նշենք, որ սա կարող է նոր սրություն մտցնել Անկարայի և Բեռլինի լարված հարաբերություններում։ Էրդողանի խոսնակը ավելի վաղ քննադատել էր Գերմանիայի իշխանություններին, թույլատրելու համար, որ քրդերը իրենց հանրահավաքում բարձրացնեն քրդական աշխատավորական կուսակցության պաստառները։ Մարտի 18-ին մոտավորապես 30,000 քուրդ Ֆրանկֆուրտում հանրահավաք է անցկացրել, բողոքելով սահմանադրական հանրաքվեյդեմ, որը Էրդողանին մեծ իշխանություն կտա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե Գերմանիան մեծ գումարներ է պարտք ՆԱՏՕ-ին և պետք է վճարի Միացյալ Նահանգներին անվտանգության ապահովման համար։ Թրամփը այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Թվիտերով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել հետ հանդիպումից մեկ օր անց։ Այսօր Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն հերքել է ԱՄՆ-ի նախագահի պնդումները, ասելով, թե Գերմանիան ՆԱՏՕ-ին պարտք չէ։ Նա նաև ճիշտ չի համարել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նախանշած նպատակը, ըստ որի մինչև 2024 թվականը Դաշինքի անդամ երկրները իրենց համախառը ներքին արդյունքի 2%-ը պետք է ուղեն ՆԱՏՕ-ի ֆինանսավորմանը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը նշել է, որ անվտանգության ծախսերը ենթադրում են նաև հատկացումներ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություններին, եվրոպական առաքելություններին, ինչպես նաև իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարին։ Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները արգելել են ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի հրավիրած հակակոռուպցիոն հանրահավաքը, այս մասին հաղորդում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները Ինտերֆաքսի և ՏԱՍ-ի գործակալության հետ զրույցներում։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ Մոսկվայի կենտրոնում մարտի 26-ին նախատեսված հանրահավաքը կարող է խանգարել հասարակական կարգը և խախտել միջոցառմանը չմասնակցող քաղաքացիների իրավունքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա ես զանգահարել եմ, ուղիղ կապի մեջ ենք Ազատություն Երևանում Ազատության հրապարակում գտնվող մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ։ Սիսակ, խնդրում եմ ներկայացնես, այսօր ինչ է կատարվում։
Բարև Հրաչ, ասեմ, որ հենց այս պահին գտնվում ենք Սայատնովա և Մաշտոց խաղողոցների հատվող Հաշմանյոկի Ֆրանսիայի հրապարակում, որտեղ մոտ 1 րոպե առաջ մոտ 100-ի հասնող ցուցարարները նստածույթ սկսեցին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հրաժարականի պահանջով նրանք այստեղ եկան ազատության հրապարակից, այնտեղ նախատեսված էր հանրահավաք, հանրահավաքի ընթացքում հայտարարվեց, որ հատուկ հուղարկավորության համար ստեղծվել է հուղարկավորության քաղաքացիական հանձնախումբ, և այդ հանձնախումբը լսելով Արթուր Սարգսյանի հարազատ եղբոր կոչին ընդունել է նրա պահանջը, և պետք է ասեմ, որ ուղարկավորությունը պետք տեղի ունենա ոչ թե Եռաբլուրում, այլ Շահումյանի գերեզմանատանը, դա նրա եղբոր Արթուր Սարգսյանի եղբոր պահանջն է, և ցուցարարները, քանի որ Երևանից պահանջում էին, որպեսզի Արթուր Սարգսյանը ուղարկավորեր Եռաբլուրում, ասացին, որ այսօր այդ պահանջը արդեն ըստեղության դուրս է գալիս, դուրս եկավ նաև, ինչպես կազմակերպիչները նշեցին, արտադրության նախարար Արփին Հովանեսյանի հրաժարականի պահանջը, և մնաց միայն, ինչպես իրենք են ասում, երկու պահանջները, քրեական հարուցված քրեական գործի շրջանակում պատժել մեղավորներին, և գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հրաժարականը, և այդ փոքրիկ, այսպես ելույթներից հետո սկսվեց երթը, երթին ցածքում չէր հայտարարվել երթուղին, և այսպես փոքրին շանակնկալ էր, երբ հասանում իմ կոմից նշված ֆրանսիայի հրապարակում, միանգամից սկսվեց նստածույց, դեռևս հայտնի չէ, թե ինչքան կտևի նստածույցը, այդ պահին ցուցարարները վանկարկում են Արթուր, մեծ թվով ոստիկաններ կան այստեղ, բայց նրանք առայժմ չեն փորձում ցուցարարներին դուրս բերել փողոցից, և մոտ երկու րոպե արդեն այսպես նստած են ցուցարարները, մեծ թվով մարդիկ են հավաքվել, նկատում եմ նորեն են մոտենում, ինչպես ասի, դեռ հստակ չէ հրաշտեղած հետագա քայլերը ինչպիսին կլինեն։
Շնորհակալություն, Սիսակ Գաբրելյանն էր, ուղիղ կապով հաղորդեց հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի մահվանից հետո սկսված բողոքի ակցիաների այդ մասնակիցների պահանջները, փաստորեն նրանք հրաժարվել են հաշվի առնելով ընտանիքի հորդորը, հրաժարվել են նրան Եռաբլուրում հուղարկավորելու իրենց նախկին պահանջից։ Շնորհակալություն, Սիսակ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի նախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ի տարբերություն նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների, որտեղ հանրապետականների քարոզարշավը ըստ էության նա միայնակ վարեց, այս անգամ նա քարոզարշավին չի մասնակցում, համենայն դեպս ընտրողների հետ հանդիպումներին չի լինում։ Այդ գործը հիմնականում կատարում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով կուսակցությունում նոր մարդ է, թարմություն է հաղորդում քարոզարշավին։ Բայց երևի նաև սխալ կլիներ ենթադրել, թե Սերժ Սարգսյանը անմասն կմնա մի գործընթացից, որտեղ որոշվում է Հայաստանի ապագա կառավարման կարգը։ Այսօր նա մեկնել էր Գյումրի, Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքը, որը վերջին մի շարք ընտրություններում իշխանությունների դեմ քվեարկող քաղաքի համբավ է ձեռք բերել։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում քարոզարշավ չի վարել, ընտրողների հետ հրապարակային հանդիպում չի ունեցել, նա մոտավորապես 4 ժամ փակ հանդիպում է ունեցել Գյումրիի հանրապետականների հետ։ Մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը փորձել է այդ հանդիպումից որոշ մանրամասներ ճշտել, զրուցելով հանդիպման մասնակից հանրապետականների հետ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր Գյումրիում էր եկել էր ոչ թե աշխատանքային այցով, այլ կուսակցական գործերով, ում հետ էր հանդիպումը և ինչ էին քննարկում 4 ժամ շարունակ փակ դռների հետևում։ Փորձեցինք ճշտել հանդիպմանը ներկա հանրապետականի Շիրակի մարզային նախընտրական շտաբի պետ Սամվել Նիկոյանից։
Դա հանդիպում էր թեկնածուների շտաբի, կուսակցության մարզային խորհրդի և մեր համակիրների հետ։ Այս ըստ էության մարդկանց հետ, ովքեր հիմա զբաղված են այս նախընտրական պրոցեսում և ցանկանում էր իմանալ, ինչպիսին է նախընտրական քարոշցությունը, ինչ խնդիրներ կան, ինչպիսին է ընթանում։ Ես ասեմ, կարող է շատ շատերին դուր չի գալիս, որ այսօր Շիրակի մարզում շատ նորմալ, նախընտրական մտնորդել։
Իշխող հանրապետականի ղեկավարը նաև կուսակցության պատգամավորության տարածքային թեկնածուների ու առանձին համայնքապետերի հետ է հանդիպել ու զրուցել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանն ասաց, որ Սարգսյանը հանդիպմանը ներկա գտնվողների առջև հստակ խնդիր է դրել։
Ամեն ինչ արվի, որպեսզի ընդրություններից հետո որևիցե մեկ քաղաքացի կամ որևիցե մեկ դիտորդական առաքելություն չասի, որ ընդրություններում տեղ են ունեցել օրենքի խախտումներ, այսինքն ամենաառաջնային խնդիրը տրվեց, որովհետև մենք որպես, այսպես ասեմ, այսօր ավանգարդ այս գործընթացի և պատասխանատու առաջի հերթին ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր թիմի կողմից որևիցե ձևով ընդրախախտում կամ ընդրական օրենսգրքի խախտումներ չնկատվեն, սա շատ կարևոր էր, որ հստակեցվեց այդ խնդիրը։
Արդյոք ջրառատում տեղի ունեցած միջադեպի մասին խոսք եղել է, և ինչ են անելու իշխող հանրապետականները նման դեպքերը չկրկնվելու համար, հարցրի Սուքիա Սավետիսյանին։
Ջրառատի կամ մյուսի դեպքերից նախագահան վաղուց էր ասել, և պարտադիր չէ, որ խոսվի առանձին դեպքերի մասին, ասում եմ հստակ խնդիր տրվեց, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ որևիցե ձևով ստվեր չգցենք ընդրությունների կամ նախընտրական գործընթացների վրա։
Մինչ փակդեռների հետևում հանրապետականների ակտիվը քննարկում էր անցկացնում, սոցցանցերում սկսեցին գրառումներ հայտնվել, թե Սերժ Սարգսյանը եկել է Գյումրի, որ հանրապետականի համար, այսպես ասած, ձայների թիվ դնի, և Սամվել Նիկոյանը, և Սուքիա Սավետիսյանը ասացին, որ այդ մասին խոսք անգամ չի եղել։
Որևիցե նման խոսակցություն թիվ տնելու մասին առանձին համայնքում, առանձին մարզում, առանձին քաղաքում նման խոսակցություն չի եղել։
Որևիցե մեկի առաջ խնդիր թիվ տոգոս, որ ընդունված եմ ամելու մասել, նման խոսակցություն չէր կարող լինել, ոչ թե չի եղել, չէր էլ կարող լինել։
Հաշվի առնելով, որ հանրապետականը հատկապես Գյումրի քաղաքում համապետական ընտրություններում պարտվել է, արդյոք Սերժ Սարգսյանին հերթական ընտրությունների նախաշեմին դա չի մտահոգել։
Մենք բոլոր ընտրությունների ժամանակ մարզում ենք, խնդիր չենք ունեցել, Գյումրիում ունեցել ենք, բայց հիմա նորից առանձնացնենք Գյումրին, կարծում եմ խնդիր չկա, այսօր Գյումրին շատ նորմալ լավ ուժեղ թիմ է հավաքված, կարծում ենք, որ մենք այս անգամ Գյումրում էլ խնդիր չենք ունենա, չնայած այդ մասին չի խոսվի, որտեղ մենք ավելի շատ խոսել ենք մարզի, որտեղ մարզը մի ինդրատարածք է, առանձին տեղամասերի խնդիր չունենք առանձին ինդրատարածքի, այսօր այդ թեման հատուկ չի քննարկվել։
Հանրապետականի նախընտրական շտաբի պետ Սամվել Նիկոյանին հարցրի, թե այս անգամ ինչպես են գնահատում իրենց հնարավորությունները։
Ես մեր հնարավորությունը գնահատում եմ նորմալ, որովհետև այն ինչ մենք իրականացրենք, այն փոփոխությունը մեր երկրում սկսած կառավարման պետական համակարգի բոլոր ոլորտներից վերջացած կուսակցությունով, վերջովերջո մարդիկ ոչ թե հանրապետական բառի նկատմամբ խնդիրներ ունեն, այլ խնդիրներ ունեին անձերի հետ, որոնք կարող են որևիցե ձևով բացասական ընկալում ունեն հանրության մեջ։
Արդյոք տարաձայնություններ ու դժգոհություններ կան տարածքային թեկնածուների միջև։
Չէ, որովհետև արդեն բոլորը հասկանում են, որ այստեղ մրցակցությունը գնում է նաև թիմի մեջ, բոլորը բոլորի մրցակիցներ են, եթե նախկինում պայքարը սևի և սպիտակի միջև էր, հա, իշխանությունը դիմություն գնում էր դաժան բախ, այսպես պայքար փոխադարձ դաժան մեղադրանքներով, նաև որոշակի բախումներով, ապա հիմա բոլորը բոլորի մրցակիցներ են, նաև թիմի մեջ, առավելապես թիմի մեջ, որովհետև շատ հաճախ ռեսուրսներ, նույն ռեսուրսների վրա են նրանք աշխատում։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք տարբեր ոլորտի աշխատողներ, տարբեր ոլորտի, դուք ընտրեք, մենք որևիցե մեկին չենք պարտադրում ձեզ, որ մեզ ասեք, որ այ դուք պարտադրեցիք և ամբողջ ռեսուրսներով օգնեցիք թիմով, այս մեկը գնաց պարլամենտ, դրա համար պարլամենտի որակը այդպեսին չէ, որակը այլևս դուք եք որոշում։
Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում հանրապետականը քարոզարշավ կանցկացնի նաև Շիրակի մարզում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանրապետականների քարոզարշավը առաջնորդում էր Լոռու մարզում։ Նա ընտրողների հետ հանդիպումներ ունեցավ Ալավերդիում, Տաշիրում, Ստեփանավանում, Վանաձորում։ Նախքան ռեպորտաժը եկեք մի քանի վայրկյանով լսենք, թե լոռեցիները ինչպես են դիմավորում վարչապետին։
Բարև ձեզ երեխեք։
Մեզ մոտ ընդունված են մեր հյուրերին ոչ թե աղուհացով, այլ լավաշով եւ
մեղրով։ Հա, թե չէ այնքան աղուհաց եմ գերես քանի օրը։
Որպեսզի ձեր կյանքը լինի քաղցր եւ ձեր սեղանին միշտ անպակաս լավաշը
հայտնի։ Շնորհակալություն։
Մեր թղթակիցը հետևել է այդ քարոզ արշավին և փոխանցում է, որ հանդիպումներում մարդիկ հիմնականում բարձրացնում էին հիմնականում սոցիալական բնույթի հարցեր էին ուղում նրան։ Լոռո մարզից լսենք Նարե Ստեփանյանի ուղարկած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Լոռու մարզում էր։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցուպատասխանի ձևաչափով հանդիպումներ ունեցավ Ալավերդի, Տաշիր, Ստեփանավան քաղաքներում։ Վարչապետին ուղված հարցերը հիմնականում ֆինանսական աջակցության և սոցիալական օգնությանն էին վերաբերում։ Ալավերդի և Տաշիր քաղաքներում, օրինակ, վարչապետին խնդրեցին օժանդակել մշակույթի տները վերանորոգելու հարցում։ Մարդկանց մի մասն էլ անձնական խնդրանքով էր դիմում վարչապետին։ Ստեփանավանում, չնայած հանդիպումը լեբլեցուն դահլիճում էր ընթանում, վարչապետին ուղված ընդամենը մեկ հարց հնչեց. 88-ի երկրաշարժի Ստուժացկինը, ով շուրջ 30 տարի է ապրում է ժամանակավոր փայտաշեն տնակում, հետաքրքրվեց Կարապետյանից, թե երբ վերջապես բնակարան կստանան։
Անցել է շուրջ 30 տարի և մենք այդպես էլ այլ բնակարան չստացանք։ Աշտաբեր թաղամասի շենքերը գտնվում են ծայրահեղ, անմխիթար վիճակում, որտեղ ապրելը դարձել գրեթե անհնար։ Բազմիցս բարձրացրել ենք այս հարցը, սակայն դեռ որևէ լուծում չի գտնվել։ Պարոն վարչապետ, մենք մեծ հույսեր ենք կապում ձեզ հետ, մենք հավատում ենք ձեզ և խնդրում ենք ձեր աջակցությունը այս խնդրի լուծման մեջ։
Կարեն Կարապետյանը հստակ չասաց, թե խնդիրը երբ կլուծվի փոխարենը, հանգամանալից ներկայացրեց համակարգված կառավարման մոդելն ու հավելեց. Հարցը պետք է ներառել քաղաքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ։
Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մաքսիմալ արագ լուծվի, բայց չենք փորձել, եթե մենք ի վիճակի չենք այսօր վաղ լուծել, ձեզ հաջողանալ, ասենք, գիտես ինչ, հա, վաղը լուծելու ենք, ու հետո գանք բացատրենք, ինչի չենք լուծել։ Ինձ թվում է ձեզ էլ չի դեր կանի դա, չէ՞։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ անից խնդրվում է, որ դուք ձեր ավականու միջոցով կայքերում կա, չէ՞, 5 տարվա ծրագիր, մաքսիմալ ծրագիր ուշադիր նայեք, մեզ պետք է, որ ծրագիրը լոզունգային չլինի, այ հստակ ձևակերպված է։ Այսօր որտեղից ենք սկսում, վախը ուր ենք գնում, այն մյուսով ենք գնում, այն մյուսով ուր ենք գնում, ու այդ հորիզոնը ձևակերպված է, որ 5 տարի հետո մենք Ստեփանավանում ունենալու ենք հետևյալ ցուցանիշները. լուծված այս խնդիրները, չլուծված դեռ այս խնդիրները։
Իշխող հանրապետական կուսակցության քարոզարշավն իրականացնող Կարապետյանը վստահեցնում է, ուսումնասիրել, վերլուծել են իրենց և ուժեղ, և թույլ կողմերը։ Ամփոփ ներկայացնելով իրենց անելիքները, վարչապետը թվարկեց կարճ ժամանակամիջոցում ձեռք բերված հաջողությունները, որոնք ըստ նրա շարունակական են լինելու։
Եվ այս պահին ձեզ հայտարարում են, որ ինչ որ վերցնեն մեր վրա արանեն։ Ինչա դա կարամ ասեմ, ինչքան մուտքեր աճե, ինչքան տնտեսություն աճե, ինչքան առևտրային ակտիվություն աճե, հարկային դաշտում կորրուպցիոն համակարգված ռիսկեր ինչքան են նվազվել, գերիշխող դաշտում մատակարարների թիվը ինչքանով է աճե, ոնց ենք զսպել նոր տարում, որ մեծ գների աճ չլինի, գազի կիլովատի գին ենք իջացրել, կարմիր գծերի տեսախցիկները տեղափոխել ենք համայնք։
Անդրադառնալով Լոռիում իրականացվելիք ծրագրերին, Կարապետյանը նշեց, որ նախատեսում են մարզում 45 ծրագիր իրականացնել և 2500 աշխատատեղ բացել։
Միջև այսօր ինչ որ ասել ենք, արել ենք, հստակ ծրագրեր ասում ենք, ութի մեջ չենք ասում, որպեսզի դուք ասեք, և հասկանալի լեզվով ենք գրել, թե ուր պետք է գնանք։ Ու մենք ամսի 3-ին, 4-ին ձեր բոլոր խնդիրների լուծումը խոսք չենք տալու, բայց մենք ձեզ խոսք ենք տալու, որ ռեգուլյար ժամանակ անց դուք տեսնել եք, որ մենք ճիշտ ուղությամբ ենք։
Ինչպես մյուս մարզերում, այնպես էլ Լոռիում վարչապետը հորդորեց շատ աշխատել, ինչի դեպքում դրական փոփոխություններն ավելի նկատելի կդառնան։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հիմա եկեք լսենք սովորական շարքային մարդկանց։ Քարոզարշավի հանդիպումների մթնոլորտը, պատրաստվածությունը, խնդրանքները, ելույթները մի բան են, փողոցում պատահական մարդկանց կարծիքները բոլորովին ուրիշ բան։ Իհարկե, այս հարցումները սոցիոլոգիական և հանրային կարծիքի ուսումնասիրման գիտամեթոդաբանական ծրագրեր չեն։ նորմալ հարցեր են ուղղված սովորական մարդկանց և լսենք, թե ինչ են ասում քարոշչական ուղերձներով չծանրաբեռնված, խոստումներ և նվերներ չստացած մարդիկ Երևանի փողոցներում քայլող շարքային սովորական քաղաքացիները։ Նրանց հետ զրուցել է և այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Դանելյանը։
Առաջիկա ընտրությունային կողմն որոշվել է, կարթեն ու եք ձեր ձայնը տալու։
Դեռ ոչ։
Ինչո՞ւ։
Ցանկություն չունեմ դեռ մասնակցել ընտրություններին այդպես պատճառով։
Այո, ելք։ Ինչո՞ւ։ Տենց եմ ուզում։ Առաջիկա ընտրությունային կողմն որոշվել է, ու՞մ եք ընտրելու։
Ոչ մեկին։
Ելա ընտրությունների ոչ մեկի չեմ տենում, ճիշտ։ Բայց իմ համար մեկ ասենք, ով է լինի, եթե երկրի մասին մտածի, նորմալ տարբերություն չկա, էլի։
Ով կլինի դա, որ երկրի մասին մտածի։
Իմ կարծիքով Ծառուկյանը, Գագիկ Ծառուկյանը։
Չեն կարողանա, մտածում ենք։
Դեռ ոչ։
Ինչու՞։
Չեմ շտապում դեռ։
Ինչի՞ ձելնելով եք որոշելու։
Մի քիչ կսպասեմ, տեսնեմ իրավիճակը ինչպես կլինի նոր։
Իսկ ո՞ւմ նկատմամբ համակրանք ունեք։
Ոչ մեկի, հաստատպես։
Ոչ մեկի էլ չեմ ընտրելու։
Ինչու՞։
Չգիտեմ։ Ոչ մեկին չեմ հավատում, չեմ վստահում։
Չեմ որոշել, դեռ չեմ կողնորոշվել, շատ են։
Բայց ինչ որ մեկի կամ մի քանիսի նկատմամբ համակրանք կա։
Ոչ։
Չեմ մտածել դա, չեմ
ճանաչում։ Չենք ընտրելու։
Չեք ընտրելու։
Չէ,
ես գնալուն
գնալու։
Ինչու՞։
Ուղղակի չեմ ուզում։
Իսկ դուք։
Ելքը։
Ինչու՞։
Հա, կարող եմ դա չփոթասան։
Համակրում եք ուղղակի
նրան։ Այո, այո։
Բոլորը մի կարտոլիկը մեջ են բոլորը։
Ոչ մեկին չեմ ընտրելու։
Ինչու՞։
Որտեւ իմ աշ չկա ընտրելու։
Չեմ մասնակցել ընտրություն։
Ինչու՞։
Որովհետև ստեղ գրանցում չունեմ, մարզ գնալ ուղղակի չեմ պատրաստվում։
Ես վարչապետին։ Քանդակ Սաղիս լավ մարդ։
Մեր ձայնը տալու ենք այն մարդկանց, ովքեր որ ժողովրդի մեջից են դուրս եկել, ովքեր որ գիտեն ժողովրդի խնդիրները ու ժողովրդի համար կաշխատեն։
Ովքեր են դրանք։
Դրանք մարդիկ են, որոնց անունները բոլորը գիտեն։ Նաև հա օրինակ Միրհան Պողոսյանը։
Միանգամից ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանը սպառնալիքը երկրի անվտանգությանը և միակ ճանապարհը այնա, որ այս իշխանությունը հեռանա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ում եմ ձայն տալու, ու բնականաբար այն մարդկանց, ովքեր այդ նույն մտածելակերպին են։
Ովքեր են դրանք, անուններ գտաք։
Դե օրինակ ասենք Վարդան Օսկանյանը, Անդրանիկ Թևանյանը։
Հարասարակ չեմ մասնակցում։
Ինչու՞։
Որովհետև մի հատ գեղեցիկ խոսք ասում է, եթե ընտրությունների որոշումը կախված լիներ մարդկանցից, ընտրությունները այլ կերպ կընթանային։ Ես դրա համար ես չեմ մասնակցում։
Ինչքան կարող եմ իմ գիտելիքների սահմաններում, պիտի ուսումնասիրեմ ու հասկանամ, ում եմ ուզում ավելի ընտրեմ ու ում եմ ավելի շատ հավատում։
Կան ինչ-որ ուժեր, որոնց նկատմամբ համակրանք ունեք հիմա։
Այս պահին երիտասարդներն են հիմնականում, չեմ խմբակցությունների բաների անունը չեմ կարող տալ, բայց երիտասարդներն են, ու մեջ ես ավելի շատ մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում։
Առաջիկա ընտրություններին ու՞մ եք ձեր ձայնը տալու, կողմնորոշվել եք։
Ես իմ տղային եմ ձայնս տալու։
Ո՞վ է ձեր տղան։
Չեմ ասում։
Հարցումներն անցկացրել էր Տաթևիկ Դանելյանը, նախընտրական Հայաստանին մեր ծրագրում դեռ կանդրադառնանք տեսակետների խաչմերուկով, հիմա մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, Ստամբուլ, այստեղ մեծ խնդիր է դարձել հայ առաքելական եկեղեցու ամենաբարձր և նվիրական աթոռներից մեկի, Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրության հարցը։ Պատրիարք Մեսրոպ Մութափյանը անբուժելի հիվանդ է, ծանր հիվանդությունից 8 տարի անց ընտրվելու է նոր պատրիարք։ Այդ ընտրությունները կազմակերպելու և ընդհանրապես պատրիարքարանի ընթացիկ գործերը ղեկավարելու համար վերջերս ընտրվեց պատրիարքի տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Սակայն պաշտոնից չի հրաժարվել պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանը։ Սա անորոշ իրավիճակ է ստեղծել Պոլսո հայոց պատրիարքարանում, սակայն նշենք, որ այսօր Ստամբուլի Ֆերիքյոլի հայկական եկեղեցում կիրակնորյա պատարագին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը դիմելով եկեղեցում հավաքված համայնքի անդամներին տեղեկացրել է, որ մեկնում է Գերմանիա և հայտնել է, որ չնայած առաջացած խնդիրներին և արգելքներին ինքը մոտ օրերս վերադառնալու է և տեր է կանգնելու իր պաշտոնին։ Ստամբուլից լսենք Տաթև Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը կրկին փակուղում է հայտնվել։ Անցած չորեքշաբթի պատրիարքարանում տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում ցաների մեծամասնությամբ պատրիարքի տեղապահեր ընտրվել Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը, սակայն ընտրությունների արդյունքների ամփոփումից կարճ ժամանակ անց պարտված թեկնածուն Հոլսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը ներկաներին էր ներկայացրել Ստամբուլի նահանգապետարանից ստացված պաշտոնական գրություն, որի համաձայն նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը իրավական տեսանկյունից հնարավոր չէ սկսել։ Ակոս Պարբերականի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը ազատության հետ զրույցում փաստեց. Թուրքական պատկան մարմինները, հայտնելով, թե չեն ընդունում տեղապահի ընտրությունը, փորձում են միջամտել հայ համայնքի ներքին գործերին։ Էստուկյանը ցավով է արձանագրում, կատարվածի հետևում հայ համայնքից երկու անձ է կանգնած։
Մենք կրնանք այդ քրությունը չեղյալ համարել, չգա համարել, քոյություն չունի համարել և մեր ճամփով շարունակել։ Այս մեկ ընթացք է, երկրորդ ընթացք Բեդության փողոր խոսքը օրենք համարելով մեր որոշումը չեղյալ համարել է։ Գարցեմ, թե այս երկրի պահպանողական ընթասակարգը այդ երկրորդը պիտի նախընտրե, այսինքն օրենքի համաձայն պիտի ընդունի եկած քրությունը, որ նույնիսկ գուսակալի ստորագրությունն է չբարունակել, այլ գուսակալի դեղակալի ստորագրությունով քրություն ունե, ավելի մտահոգիչ երևույթ այն է, որ այդ քրությունը նախապես թասավորված, պատրաստված է կարգը հայոց կողմէ նաև խորհրդակցություններով։ Այս խոսքով ես անմիջապես անշուշտ կասկածի տակ գտնեմ երկու անուններ, մեկը Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանն է, մեկը հոգապարծության, հիվանդանոցի հոգապարծության ադրամետ բարոն Պետրոս Շիրնուրն է, որովհետև համայնքի մեջ միայն այս երկուք են, որ ամեն արդիվ գահայդարանին, թե Բեդությանը երկխոսության մեջ են։
Հայտնի է, որ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը հանդիպում է խնդրել Ստամբուլի նահանգապետարանից և հոգևոր խորհրդի նախագահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի հետ միասին պատրաստվում են գնալ ու պարզաբանել ստեղծված իրավիճակը։ Բագրատ Էստուկյանի կարծիքով սա խնդրի լուծում չէ և միակ ելքը Աթեշյանի հրաժարականն է, այլապես նա ստիպված կլինի բացատրություն տալ։
Ինչու համար չհրաժարիր Արամ Աթեշյան սրբազանը, ինչ վախ ունի, որ հանկարծ հրաժարումով պիտի հրապարակվի կամ պիտի բարձվի, ինչ առիթներ պիտի փակվին իր դիմաց։ Այս բոլորը կարևոր հարցումներ են, որովհետև վերջին շրջաններում պատվիրարկարանը դրամական շատ ձանր հաշիվներու միջամուխ եղավ, ինչ որ աննախադեպ երևույթ է։ Պատվիրարկարանը Թուրքիա հայոց մի շատ համեստ հաշիվներ ունեցած է, մադրաս կումարները միշտ շատ համեստ եղած են, և այդ համեստ հաշիվներ նա ըստուկող, քննարկող, դարեկան հաշվետվություններու մադրաստող միշտ խորհրդակցականներու մարմին մը կոյություն ունեցած է։ Այսօր Արամ Սրբազանի փոխանորդ նշանակում են իվեր, այդ խորհուրդները այլևս կոյություն չունին։
Ըստ եկեղեցական կանոնադրության և օրենքների թուրքական կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու պատրիարքի ընտրության գործընթացին։ Էստուկյանի խոսքերով, եթե նույնիսկ ընտրված պատրիարքը հաճելի չէ իշխանություններին, ապա պետությունը միայն մեկ լծակ կարող է գործադրել։
Թուրքիա հանրապետության կառավարություններուն այս մասին իրավունք ճանցող ոչ մեկ օրենքի հոդված կա։ Ամեն ինչ փոխադարձ հասկացողություններու հիման վրա ձևավորված է, և գողքի թիրքորոշումները խնդրու առարգային ինչ է, ժողովուրդը պատիրարկ կնդրե իր ցայներով, և գրնալալ, որ ընդրված պատիրարկը հաճելի չտվի կառավարության կամ պետության իշխանություններում, այդ դեպքին կառավարությունը ներիք ոչինչ ունի, ոչ մեկ ձևով չի գնար արգելքը լալ, միայն մեկ լծակ ունի։ Պատրիարքները այն եզակի մարդիկն են այս երկրի մեջ, Թուրքիա մեջ, որոնք փողոցը եկեղեցական հանդերձանքով գրնան շրջին, իրենց այդ իրավասնությունը գտրվի նախարարած խորհրդի որոշումով։ Ուրեմն կառավարությունը միայն այդ որոշումը դալ է գրնահրաժարին և այսպեսով իր թիժգամությունը գրնահայտնել։ Ուրիշ ոչ մեկ եղանակ չգա։ Քավազան գրելու և պյուրոնով փողոց ելնելու իրավունքը նախարարած խորհուրդը դիջանցնա բադիրարկներում։ Անշուշտ մենք չենք ուզել պետության այդ գրիվ ունենալ։ Սա բնական երևույթ է։ Այսօր գխոսինք համայնքի մասին, որ թիվով մի կուցե 60,000, 70,000 կամ 80,000 կհաշվի, չենք գիտեր հստակ թիվը, և գներգայանա բադիրարկով, ուրեմն մենք այդ ժողովուրդը որպես երբեք չի մի դուզենք, որ գարավարության հետ, բետության հետ խնդիր ունենանք, այլ մի դուզենք համերաշխություն։ Բայց այս չի նշանակել, որ բետության այդպես գամայական ոևը թիր կորոշումին թեման յետքային ունենք մեր իրավունքներին։
Փարիզում հայ համայնքի համար ցուցադրվել է հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի ֆիլմը անցած տարի կեսերին հայերի մեծ հայրենադարձության մասին։ Հայրենադարձության ուրախությունը նրանց մի մասի համար փոխարինվեց հիասթափությամբ և նույնիսկ ողբերգությամբ։ Նրանց մի մասը Սիբիր արտաքսորվեց դրսի լրտեսներ լինելու սուտ մեղադրանքով։ Հայրենիք վերադարձած մարդկանց տեղացինները աղբար էին անվանում և նրանք աստիճանաբար հիասթափությունից և դառնությունից ստիպված սկսեցին լքել հայրենիքը։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը Տիգրան Պասկևիչյանի ֆիլմի ցուցադրության մասին։
Փարիզում արևելյան լեզուների և քաղաքակրթությունների ազգային հաստատությունում օրերս ներկայացվեց «Ո հայրենիք, սառն ու անույս» վավերագրական ֆիլմը 1946-48 թվականների մեծ հայրենադարձության վերաբերյալ։ Ֆիլմը, որի հեղինակն է հայաստանցի հետազոտող Տիգրան Պասկևիչյանը, մաս է կազմում մի եռապատումի, որը ներկայացնում է հայրենադարձության պատմությունը, դրա սկիզբը, հայրենադարձների գրած տառապանքները խորհրդային Հայաստանում, իսկապես նաև 50-ական թվականներից հետո սկսված արտագաղթը։ Ֆիլմը դիտելու էին եկել մի քանի տասնյակ ֆրանսահայեր, որոնց թվում նախկին հայրենադարձներ, նրանք, ովքեր իրենց վկայություններն էին հաղորդել ֆիլմի հեղինակին։
Հետաքրքիր ֆիլմ էր և իհարկե հիշեցի իմ անցյալը այդ ֆիլմով, լավ էր ներկայացված ամեն ինչը։
Ֆիլմի ավարտին Տիգրան Պասկևիչյանը մեզ բացատրեց, թե ինչն է, որ դրդել է իրեն զբաղվել հայրենադարձության պատմության ուսումնասիրությամբ։
Քիչ առաջ այդ բանը պատմեցի, որ աղջկաս դասագիրքն էին նայում և այնտեղ ուրեմն ընդամենը մի տող էր գրված, դա կարելի է համարել առիթը, որ դրդապատճառը, բայց ավելի շուտ մենք երևի իմ սերնդի մարդիկ ներքին ինչ-որ խնդիրներ ունեն կապված իրենց ապրած ժամանակի հետ։ Ես 52 տարեկան եմ, իմ կյանքի մոտավորապես ուղիղ կեսը ապրել եմ Սովետական Միությունում, մյուս կեսը ապրել եմ Սովետական Միությունից հետո։ Եվ անընդհատ ես ուզում եմ հասկանամ, ես ով եմ, ես որ ժամանակին եմ պատկանում, և անընդհատ ինչ-որ թեմաներ եմ որոնում, որոնց միջոցով կկարողանամ այդ հարցերին պատասխան գտնել։ Եվ այդ պատճառով էր նաև, որ այդ առիթը ընդունելով, դրդապատճառը ընդունելով, ես որոշեցի զբաղվել հայրենադարձության հարցով, որտև իմ կարծիքով հայրենադարձությունը դա սոսկ դեմոգրաֆիական միջոցառում չէ։ Դա շատ մեծ հուզական, ազգային բովանդակություն, մարդկային պատմություններ, մարդկային հույսեր և այլ բաներ պարունակող խնդիր է, որը բացելով այո, հնարավոր կլիներ հասկանալ նաև, թե Սովետական Միությունը ինչ էր։ Եվ քայլ առ քայլ մենք մոտենում ենք, մեր երրորդ ֆիլմը արդեն վերաբերվում է հայրենադարձների Սովետական Միությունից դուրս գալու ստանալուն եւ ուրեմն ներկայացնելու է այն բոլոր շարժառիթները, թե մարդիկ ոնց եղավ, որ եկան հայրենիք ու հետո նորից ստիպված գնացին։
Իսրայելի մեր թղթակիցը անդրադառնում է հայ համայնքի խնդիրներին, մասնավորապես հայկական դպրոցների վիճակին։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը Իսրայելից։
Նախորդ շաբաթ անդրադարձանք Երկի հյուսիսային Հայֆա քաղաքի հայկական համայնքի հիմնախնդիրներին, ու չնայած որ դպրոցը գործում է, եկեղեցին վերանորոգված է հիմնովին, սակայն ծերացման ու ամենասարսափելին ձուլման վտանգն է այսօր կախվել այս 3000 հայ հաշվող համայնքի գլխին։ Մոտ 1000 նախկին հայաստանցիներ են բնակվում հյուսիսային քաղաքներում, ովքեր սակայն մինչև օրս որևէ պսակադրության առողություն հայկական եկեղեցում չեն կատարել։ Հայրավոր տարիներ Սուրբ Փողում բնակված հայրն ավելի հեշտ են պայքարել ձուլման վտանգի դեմ, քան մեր օրերում, քանի որ ազատ մտածելակերպը նաև նպաստում է խառն ամուսնություններին, նույնիսկ ամենաավանդապաշտ համայնքներից մեկում, ինչպիսին Իսրայելի հայկական համայնքն է։ Հայկական կրթոջախների դերը սկսել է նվազել համայնքում։ Դպրոցն ավարտելուց կամ գիրակնորյա դպրոցում հայրեն սովորելուց հետո երեխաները չեն շարունակում հայրեն կրթություն ստանալ, քանի որ որևէ տեղ չեն կարող դիմել, կորցնում են այնուհետև իրենց հետաքրքրությունը հայկական մշակույթի, պատմության և կրոնի նկատմամբ։ Համեմատության կարգով Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված նախկին հայաստանցիներ սկզբնական շրջանում ավելի հեշտ էին դիմագրավում այս հիմնախնդիրներին, սակայն այժմ իրավիճակը փոխվել է։ Տեղափոխվենք երկրի կենտրոն ամենահայաշատ պետախտի Տիկվա քաղաք։ Պետախտիկվայի նայերի միության ջանքերով նաև վերջին առնվազն 12 տարվա ընթացքում շատ ընտանիքներ հայկական կազմվեցին, և խառն ամուսնությունների առումով այստեղ վիճակն ավելի բարվոք է, քան Հայֆայում և Երուսաղեմում։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում հազիվ թե 5 խառն ամուսնություն գրանցվեց, հարսնեն ու փեսաները Հայաստանից են, սակայն նորաստեղծ ընտանիքների երեխաներն արդեն ծնվելով Իսրայելում լուրջ մարտահրավերների են դիմագրավելու։ Զրուցակիցս Նոյան Տապան, հայկական կրթական մշակութային կենտրոնի հիմնադիր կազմի անդամ, հայկական կիրակնորյա դպրոցի ուսուցչուհի Քնարի Գևորքյանն է։ Հայկական կիրակնորյա դպրոցը ստեղծվեց Պետախտիկվայում 2004 թվականին, և անկախ համայնքային հիմնախնդիրներից ու տարաձայնություններից այն մշտապես մնաց որպես գործող կառույց, և այս վերջին 3.5 տարին բախվում է Նոյան Տապան հայկական կենտրոնի ջանքերով, որը համագործակցելով Պետախտիկվայի նայերի միության հետ ջանք չի խնայում հայ երեխաներին տարաճանաչ դարձնելու համար։
Իհարկե փորձում ենք կիրառել ավելի շատ ընկերական մթնոլորտ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի երեխաների համար, որոնք ծնվել են Իսրայելում, և նրանց մայր լեզուն ցավոք սրտի հեբրայերենն է, որպեսզի նրանք կարողանան ընկալեն և ավելի հեշտ և ավելի ուրախությամբ սովորեն հայրեն գրերը, կարդալը, և աշխատում ենք դրա հետ մեկտեղ նաև սովորեցնել հայկական ադատները, հայ ժողովրդի պատմության ինչ-որ դրվակներ, և իհարկե պահպանել հայությունը երեխաների մեջ, որոնք ցավոք սրտի ապրում են օտարության մեջ։
Այսօր դպրոցն ունի երկու խումբ՝ փոքրերի և մեծերի։ Փոքրիկների խումբը ցավոք նվազել է, և 3 երեխա է այսօր հաճախում Խոլոն, Պատյամ և Պետախտիկվա քաղաքներից։ Մեծահասակների խումբը ևս նվազել է, այժմ Պետախտիկվայից 7 երեխա է հաճախում։
Քանի որ մեր դպրոցը Կիրակնորիա դպրոց է, շաբաթը 1 օր ենք բացում, 3 օյան, դա է մեր հնարավորությունը այսօր, իհարկե կուզենայինք, որ հնարավորություններ լինեն ավելի շատ։ Իսկ ամենալավ օրերում դպրոցում եղել են մոտավորապես 20-25 երեխա տարբեր տարիքների և տարբեր խմբերի բաժանում։
Փոքր հասակում երեխաներին կրթելուց և տարաճանաչ դարձնելուց հետո են այստեղ սկսվում հիմնախնդիրները։
Մեծ մասամբ երեխաները, ովքեր հաճախում էին 5 տարի առաջ, այդ դպրոցը մեծացել են, գնացել են բանակ, շփումը ցավոք սրտի կտրվել է հայ համանքի հետ, նրանք ունեն լրիվ ուրիշ կյանք, բոլորովին ուրիշ մթնոլորտ, այսօրվա դրությամբ նրանց հետաքրքիր չէ հայրեն լեզուն ուսումնասիրել կամ հայ գրականությունը, իհարկե նրանք են խոսում, գնում և կարդում հայրեն, բայց մեծ մասամբ շփվում են հիբրայերեն և հրեա ընկերների հետ։
Հարցեցի հայկական դպրոցի ուսուցչուն, թե գուցե ցուլումը կամ ճերմակ ջարդն արդեն իսկ սպառնում է հայ ընտանիքներին երկրի կենտրոնում։ Ի պատասխան ասաց, թե
չեմ կարող դա կոչել ճերմակ ջարդ, որովհետև դեռ շուտ է խոսել դրա մասին, որովհետև մենք ունենք ավելի շատ ջահել երեխաներ, որոնք դեռ չեն կանգնած ամուսնության ճանապարհին, ընտանիք ստեղծելու, բայց անշուշտ շատ կարևոր է պահպանել, և մենք փորձում ենք դա անել բոլոր ճանապարհներով, սերտ կապը Հայաստանի հետ, այնտեղ մնացած բարեկամների հետ, փորձում ենք իհարկե բացատրել երեխաներին, որպիսի պահպանվի ժողովրդական իդենտիֆիկացիան, պետք է ամեն ժողովուրդ ամուսնանա, ընտանիք ստեղծի իր ժողովրդի ներկայացուցիչի հետ։
Համենայն դեպս Տիկին Գևորգյանի համոզմամբ, թե միությունները և թե դպրոցը լուրջ անելիքներ ունեն այս ծնողների շրջանում բացատրական աշխատանքներ տանելու հետ կապված, քանզի շատերը չեն բերում իրենց երեխաներին հայկական դպրոց տարբեր պատճառաբանություններ ներկայացնելով, որոնցից ամենաշատ ներկայացվողը սոցիալական խնդիրներն են կամ փոքնածությունը։ Նրա փոխանցմամբ պետք է հատկապես նման ծնողների հետ բացատրական աշխատանքներ կատարվեն։ Կան նաև ծնողներ, որոնք չեն խանգարում խառնամուսնությունն և կողմ են հրեական միջավայրում շուտ իրենց տեղը գտնելուն, որպեսզի ֆինանսական խնդիրները շուտ լուծվեն։ Ավանդական կուսակցությունները ունեն իրենց երիտասարդական կառույցները, որոնց անդամներ են մարդիկ շարունակում մնալ գրեթե ցմա, իսկ նորաստեղծ նախկին հայաստանցիներից կազմված միությունները դեռ նոր քայլեր են ձեռնարկում Իսրայելում ծնված արդեն հայերեն գրել կարդալ իմացող, բայց համայնքի հետ հայերի պակասի պատճառով քիչ շփվող երեխաներին համայնքային աշխատանքներում ներգրավելու համար։ Պետախտիկվայի Նոյան Տապան և Նայերի միությունեն այսօր որոշել են սկաուտական շարժում սկսել Պետախտիկվայում։ Արդեն համազգեստների մի մասը պատվիրել են, երագույն վսկապներն էլ Հայաստանից էին բերել։ Պետք է փաստել նաև, որ լսարանը և գրասենյակը համայնքին անվճար կերպով տրամադրում է Պետախտիկվայի քաղաքապետարանը։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերադառնանք նախընտրական Հայաստան։ Տեսակետների խաչմերուկի մեր հյուրերը անդրադառնում գնահատում են նախընտրական շրջանը և տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրալյանը։ Միայն նշեմ, որ այս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել Ազատություն TV-ով։ Ինտերնետում մեր հասցեն է ազատություն.am։ Ուղիղ հեռարձակումների բազմաթիվ տեսանյութերի հետ այնտեղ է նաև տեսակետների խաչմերուկը։
Կարծես իրականանում են հորետեսականային կանխատեսումները, թե որքան մոտենա քարոզարշավի ավարտը, այնքան կմեծանա լարվածությունը։ Սակայն թերևս անհիմն չեն նաև այն մեկնաբանությունները, որ չնայած այս օրերին կատարվող գրեթե ամեն միջադեպ կապում են ընտրությունների հետ, մի քիչ էլ ուրճացնում զանազան որակումներ ու ածականներ շրայլելով, երբեմն նաև պարզվում է, թե դրանք կենցաղային կամ միջանձնային բախումներ են և կապ չունեն քաղաքականության հետ։ Վերջին օրերին արձանագրված միջադեպերի և ընդհանրապես քարոզարշավի մթնոլորտի մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու Երկդաշինքի ինտերական ցուցակով падգամավորի տեխնացու Արտակ Զեյնալյանի և Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ինտերական ցուցակով падգամավորի տեխնացու Հովսեփ Խուշուդյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, ինչպես գործընկերս քիչ առաջ ասաց, եթե հանկարծ ընթացող երթի պայմաններում ինչ-որ անակնկալ զարգացումներ լինեն, մենք կփոխենք մի քիչ թեման, բայց մինչ այս անդրադառնանք ավելի վաղ տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Պարոն Զենալյան, այսօր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որով պատրաստակամություն հայտնեցին ընդդիմադիր ուժերի հետ ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորելու պատրաստակամության վերաբերյալ հուշագիր ստորագրել։ Մի փոքր մեջբերում անեմ այդ հայտարարությունից։ Այս էր հիմնավորումը, որ գիտակցելով այն պարզ իրողությունը, որ նախընտրական այս շրջափուլում հանրապետական կուսակցության կողմից բանեցվող ընտրախախտումները և բռնությունները ջրառատում իրականացված հանցագործությունը և ըստ իրենց իշխանության ապօրինի գործողությունները լցրել են նաև հաց բերող Արթուր Սարգսյանի վաղ ժամկետ մահը, լցրել է հայ ժողովրդի համբերության բաժակը, ահա պատրաստակամություն են հայտնում ազգային ժողով ընտրվելուց հետո այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ միասնաբար ձևավորել ազգային համաձայնության կոալիցիոն իշխանություն։ Ձեր Դաշինքը քննարկել է արդյոք այս հնարավորությունը հեռանկարը։
Մենք դեռևս այս հայտարարության տեքստը չենք քննարկել, սակայն մենք հանդես ենք եկել հայտարարությամբ, որ բացառում ենք կոալիցիայի ձևավորում կամ համագործակցություն ազգային ժողով հնարավոր
մասնելու դեպքում
հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցությունը, և միայն հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցությունն ենք բացառել ազգային ժողով անցնելու պարագայում։ Մենք քննարկենք այս հայտարարությունը կամ այս հուշագրի տեքստը եւ մեր դիսկորոշումը կարտայտ ենք, սակայն այն չի ակասում մեր ինչեւ այդ արած հայտարարությանը։
Շատ լավ, հայտարարության մեջ հիշատակվում էին ջրառատի դեպքերը, ավելի շատ մեզ հետևողների համար հիշեցնեմ, որ այնտեղ հրազենային վնասված ստացած Հակոբ Մելքոնյանի հայրը, օրինակ Մանվելը Մելքոնյան, պնդել էր, որ այդ դանակահարությունը եւ հրազենային վիրավորումը նախապես ծրագրված է եղել։ Հիշեցնենք, թե ինչ էր պատմում նա տեսախցիկի առջև։
Երեք մետրում նստած հանգիստ ախպորս երեխան, դպրոցական երեխա է, զանգեց, լացակումած, ասեց տուն գալուց ցերոժիկ կամ են գյուղապետի ախպերը, քաշքշելա, մֆուրա տվել, հայվելա, ես ներսնի տղես ու ախպերս դուրս են, երկուսով հետ մենը դերեխին բերելու, ընտենան ինչ հալի, ինչն է պատճառը։ Մոտի գանում են ընդե, այդ հայողը ավտով գարսականյումա, ույլ այդ բանը շարնուագումա, տեսք վեջ ասկսում այդ ժամանակ գյուղապետանից 30 հոգի զինված, ավտոմատներով, դանակներով, սաղի ձարադանակներ, տրուբեք, հարցակում են այդ իրեքի Հուբով տվել են ձերի երկու ոսկորը պշրել, գիպս դրեցին երեկ, բայց այսօր պարզվում է, որ ներքին պշրվածքել կան, այսօր ապերացիան անում, հիմա նոր հենց հիմա ապերացիան անում։
Ձեր որդու գլխին ասացիք զենք է պահել, ով է զենք պահել և ինչ է ասել։
Այդ պահող եղել է Լեռնի Գերանոսյանը։
Ինքը անձամբ
եղել է Լեռնի Գերանոսյանը, ճանապարհին երեք եկավ մեր խաշմերուկից մինչև մեր տուն, ասֆալտից մինչև մեր տուն, մի 100 մետր այդ խաշմերուկը, քայնացրել է խաշմերուկին, չեն կարել զենք հանել, մի հատ ընդ տեղը կրակել, երեխեք մեկ են հայտակայնել, են չեն հասցրել, հետևից եկել են, զենքը պահել է տղայիս վրա։
Պահել
է, ինչ ասել։ Պահել է, ասել չոքես։
Պարոն Խրշուտյան, գուցե այսօր ավելի մանրամասն խոսեինք այս միջադեպի մասին, եթե չլիներ այս նույն մարդու, որը տեսախցիկի առաջ եղա այսպիսի սոսկալի մանրամասներ էր պատմում, և նույն մարդը երեք մի շարք լրատվամիջոցների ասաց, որ հանդիպել է Լևոն Երանոսյանի հետ, հասկացել են իրար և հաշտվել են, և ասաց այսպես շարունակել, չի արի, լինի մենք խելքի տվեցինք, հավաքեցինք երիտասարդներին ու ասացինք, որ այսպես չի կարող շարունակվել, այսօրվանից ապրում ենք հաշտ ու խաղ, ոչ մի բողոք չունենք, ընդգծում եմ, իրենք էլ չունեն, ձեր-ձերք ենք տվել, բարիշել ենք մեզ արյուն պեչը, և ամենակարևորը ասել էր նա, ուզում եմ ասել, որ այս ամենը կապ չունի ընտրությունների հետ, երիտասարդները իրեր չեն հասկացել, մի կաթիլ մեղրի պատմություն է եղել, այսինքն ինքը այլևս չի բողոքում, դուք շարունակում եք բողոքել։
Գիտեք ինչ կա, երբ որ երկրում փորձում են վախի մտնոլորտ ծերմանել ու որոշ տեղերում ցավոք սրտի դա հաջողում է, եւ մարդկանց մեղադրելու էլ չի, երբ որ իրենց ընտանիքի հարց է դրված եւ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ նույն այդ երեխաները կարողանան, հա, նորմալ շարունակել գյուղում ապրել, նորմալ ապագա ունենալ, որտեղ իրենք վստահ չեն նաեւ, որ իշխանապողությունը տեղի ունենալու, եւ իրենք չգիտեն ինչ է լինելու, ապագան իրենց անորոշ է, իրենք ստիպված են լինում ինչ-որ գործարքների գնալ, որպեսզի ավելի մեծ հետապնդումների չենթարկվեն։ Տեսեք ինչ ձեռագիր ինչքան մոտիկ է, հա, մեկը զենքը դնում է, ասում է չոքի, այն կարմիր բերետավորները, երբ որ մեր քաղաքացիական ակտիվիստներին բերման են ենթարկում, հա, Օլիսյան դեպքերի ժամանակ ասում են, ուրեմն կոշիկներս պաչի, այսինքն սա ՀՀԿ-ի դեմքն է, ՀՀԿ-ի տեսակն է,
եւ ես կարծում եմ, որ ընտրությունների հետ կապ չունի, մենք էլ կուսակցական չենք։
Այդ ոնց է, երկու օր առաջ կապ ուներ եւ հետո հանկարծ իրենք խոսեցին եւ պարզվեց, որ կապ չունի, այսինքն պարզ չի այդ ամենը։ Պարզ չի, որ այդ ամենը սկսվեց մեր նախընտրական քարոզչության օրը, հենց այդ հետապնդումները նաեւ այդ մարդկանց հանդեպ սկսեցին հենց այդ նախընտրական քարոզչությունից նեղված գյուղապետի։
Ներողություն եմ խնդրում, բայց մի քանի օր առաջ էլ ինքը ասել էր, որ հանրապետական կուսակցությունը մեր թշնամին չի, դա ավելի վաղել էր ասել։
Գիտեք ինչ կա, մեր թշնամին էլ չի, ընդհանրապես Հայաստանում մենք թշնամիներ չունենք, ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունում կան մարդիկ, որոնք պետք է պատասխանություն կրեն, պատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ, իսկ ամբողջ կուսակցությունը պատասխանություն է կրելու հեռանալու ուղղակի իշխանությունից երկու շաբաթ հետո։
Պարոն Զենալյան, ես չեմ ուզում այս միջադեպի վերաբերել, ասոտ ուղղակի զուտ որպես իրավաբան ես պիտի խնդրեի ձեզ անդրադառնալ ընդհանուր առմամբ։ Տեսեք, հիմա այս միջադեպի եւ այս միջադեպերի հետ կապված ընդհանուր առմամբ, օրինակ Եվրամիության Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին մտահոգություն հայտնեց այս բռնության դեպքերով եւ համարժեք գործողություն ասաց, որ սպասում են իրավապահներից, եւ քանի որ ականատես են եղել այլ երկրներում, որ բռնությունը կարող է ձնագնդի էֆեկտ ունենալ, եւ եթե համարժեք չպատասխանեն այդ առաջին դեպքերին, ապա կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, որը դժվար կլինի վերահսկել, բայց այն նման դեպքերում, երբ որ դուժողները կամ կողմերը հաշտվում են, բողոք չի լինում, բացի կարճվելուց գործը որևէ այլ հեռանկար ունի։
Անձնավորությունը հեռուստատեսությամբ ներկայացրեց փաստեր, որոնք շատ ճշմարտանման են, և տվյալ դեպքում իրենց հաշտվելը ընտրական պրոցեսների ժամանակ իրենց հաշտվելը շատ քիչ նշանակություն ունի, և պետք է կարծում եմ ոստիկանը, ում մասին որ խոսվում էր, անպայման ենթարկվի պատասխանատվությանը։ Սա անհամատեղելի է ոստիկանի կերպարի հետ և իրավական պետության պետական պաշտոնատար անձի կարգավիճակի կերպարի հետ։ Պետք է անպայման ենթարկվի պատասխանատվության, որպիսի ձնագնդու էֆեկտ չունենա, և որ չափազանց կարևոր է ընտրական ժամանակահատվածում, որպիսի կամքի ազատ ձևավորման վրա իր ազդեցությունը չթողնի բացական, և չստեղծի հուսալեկության, ֆատալիայի տրամադրություններ։ Ինչպես գիտեք, այս ընտրությունները իրենց այդ հուսալեկության և անտարբերությամբ աննախադեպ են, և դրա հիմքերը հենց գալիս են այդտեղից, որ ոստիկանները պատասխանատվության չեն ենթարկվում, մեղավորները ընդհանրապես պատասխանատվության չեն ենթարկվում, և մարդկանց թվում է, թե որևէ բան հնարավոր չի փոխել։
Կատարվածի վերաբերյալ կալանավայրից հասնած ռերը հայտարարություն տարածեցին և ողջունեցին, որ շարունակել ծիրեր արձակել է, ողջունեցին Սերան Օհանյանի վճռական և արժանապատիվ կեցվածքը, ասելով, որ իհարկե մասշտաբները համատեղելի չեն, սակայն երևույթը վկայում այն մասին, որ շարունակում է ծիլեր արձակել բռնության դեմ ընդվզելու և բռնությամբ պատասխանելու առողջարար միտումը։ Պարոն Խուրցիսյան, կարելի ասել, որ սա ձեր դաշինքի գործելակերպը, մարտավարությունն է լինելու առաջիկա ընտրություններում բռնությամբ պատասխանել է ինչ-որ։
Սասնա ծրերի հայտարությունը չեմ ուզենա մեկնաբանը, ամեն դեպքում ես դրական եմ գնահատում, որ իրենք աջակցություն են հայտնում այս կամ այն կերպով Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին, որովհետև մենք ունենք նաև տարբեր հասարակության խավերի, խմբերի կողմից աջակցության կարիքը, ինչպես ցանկացած քաղաքանոր։ Ես կարող եմ մի բան ասել, որ այն ինչ որ մենք դրել ենք այդ կոդը համախմբման, հա, ամենասկզբից, որ մաքսիմալ համախմբման ճանապարհով, եւ հիմա էլ այսօրվա հայտարարությունը, որ մատնանշեցիք, հենց դրան է ուղված, մաքսիմալ համախմբման ճանապարհով փորձել հասնել այնպիսի կոնսոլիդացիայի մակարդակի, որ հանրապետական կուսակցությունը ուղղակի, նույնիսկ միջև ընտրությունները ուղղակի թողնի հեռանա այս երկիրը հանգիստ թողի, ազատ թողի, հա, մեր ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով ինչ որ քայլեր արդեն լինում են, և դա նաև Սասնա ծրերի կոչը և աջակցությունը հենց դրան դա է վկայում, որ համախմբման այդ բանը ստացվում է։ Նաև պարոն Զեյնալյանի այսօր ասածին շատ ցուսադրում է, այսինքն ես տեսնում եմ այդ պահանջը նաև հասարակական քաղաքական ուժերի կողմից միավորվելու և այս չարիքից ազատվելու վերջապես։
Շատ լավ, անդրադառնանք ելքդաշինքի հետ կատարվածին։ Մինչ այս միջադեպը, չգիտեմ դրա մասշտաբները դուք ինչքան կգնահատեք, հա, նկատի ունեմ այդ կրթահամալիրում տեղի ունեցածը, ձեր դաշինքի թեկնածուներից Լենա Նազարյանը ասում էին, որ ահագին գոհ են քարոզարշավի ընթացքից, մենք հանգի շփվում ենք ընտրողների հետ, և ահա տեղի ունեցավ այս միջադեպը Երևանի նոր համայնքում, այն բանից հետո, երբ որ դաշինքի ներկայացուցիչները նկատեցին, որ մարզադպրոցի ներսում տեղադրված է Ծառուկյան դաշինքի թեկնածու Արթուր Մամոյանի պաստառը, և փորձելով մտնել դպրոց, հանդիպեցին արգելքի, էլի հիշեցնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ հետո։
Այսուն
կարոշչություն
է։ Լսի, ապեր, միրոպե, ակես որ ունենք ես խաղ։ Միրոպե, բոլորը… Ինգեր, ազգային ժողովի
գործ ադամավոր գործ… Ինչ է ասում է,
Այդ ամբողջ միջադեպը կառուցվեց նրա շուրջ, որ լրագրողները և մեր վստահված անձինք փորձում էին վիդեոյով և ֆոտոյով ֆիքսել այդ փաստը, իսկ նրանք դպրոցի, մարզադպրոցի աշխատողները փորձում էին այդ փաստը տարան և փորձում էին ինչ-որ տեղ թաքցնել, և ամբողջ այդտեղ եղավ։
Պարոն Զենալյան, միջադեպից հետո Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորության թեկնածուն ներողություն էր խնդրել և ասել էր, որ այդպիսի միջադեպ է տեղի ունեցել, պաստառը կհեռացնեն, քարոզչություն չի իրականացվի։ Այսքանով էլի սպառված համարվում է միջադեպը, թե էլի իրավական ինչ-որ գործընթաց է ենթադրվում։
Միջատեպը կարող է համարվել սպառված, սակայն կարծում եմ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը ինչ-որ մի թեկնածուի գրանցում պետք է անվավեր ճանաչի, որպիսի անձին, ովքեր նրան սատարում են, ինքնագլուխ, ընդհանրապես ընտրությունների ժամանակ, եթե նմանատիպ միջադեպեր են լինում, ինչ-որ պետք է ստեղծվի նման նախադեպ, որ թեկնածուի գրանցում անվավեր ճանաչվի, որպիսի մյուսները հանդարտվեն, սա կանխարգելիչ նշանակություն կարող է ունենալ. Քարոզություն իրականացվել է, դա արգելված քարոզություն է, որ իրականացվել է, և ճշմարտանման չեմ համարում, որ թեկնածում կամ թեկնածուի շտաբը դրան տեղյակ չի եղել, որտեղ հատուկ հարմարեցված է եղել, ճշմարտանման չի ինձ համար համենայն դեպս, և դա որոշակի ազդեցություն ունեցել է, կամ կարող է ազդեցություն ունենալ ընտրողների կամքի ձևավորման վրա, ոչ միայն այնքանով, որ նրանք առավելություն են ունեցել այլ թեկնածուների համեմատ, այլ կուսակցությունների համեմատ, այլ որ կարելի է օրենքի խախտմամբ իրականացրել որևէ բան և մնալ անպատիժ այս առումով։ Սա իմ անձնական տեսակետն է և կարող է ճամկնել դաշինքի ընդհանուր տեսակետի հետ, և ես կողմնակից եմ նրան, որ նման դեպքերում այն խախտումները, որոնք եղել են, այդ դեպքում թեկնածուի գրանցումը անվավեր ճանաչելու դիմում ներկայացվի դատարան։
Շատ լավ, տեսեք, քիչ առաջ էլ դուք ջրառատի դեպքերի հետ կապված հիշատակեցիք վախի մթնոլորտը, քանի որ այստեղ երկուսն էլ ընդդիմադիր դաշինների ներկայացուցիչներն, ես իմ պարտքն եմ համարում մյուս կողմի տեսակետները ներկայացնել։ Այսօր ասուլիսում ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանին այդ վախի մթնոլորտի հետ կապված լրագրողները հարց էին ուղղել, և նա, որ հենց վախի մթնոլորտի պատճառով չեն գնում դիմադիրների հավաքին, և նա պատասխանել էր, թե դիմադիրները վախի մթնոլորտին են վերագրում իրենց հավաքների սակավաթիվությունը, և դա իրենց ռեսուրսն է ընդամենը, եթե նրանց հավաքներին քիչ տոկոսով մարդիկ են լինում, դա պետք չի վերագրել վախի մթնոլորտին։
Նույն ձև, որ ասում են, որ այս բոլոր բռնությունները, որ տեղի ունենում, հա, դանակահարությունները, կրակոցները, մարդկանց ջարդելը, այդ ամբողջը կենցաղային ինչ-որ բաներ են, էլի կապ չունեն ընտրությունների հետ, քաղաքական պրոցեսի հետ, չգիտես ինչի բացառապես ներգրաված են դրանում թեկնածուները, բայց ընտրությունների հետ կապ չունի։
Նույնը այսօր տեղի ունեցածի հետ կապված է եղավ, այսինքն էլի Արման Սահակյան և Ծառուկյան դաշինքի թեկնածուի մեջ էլի կենցաղային միջադեպի վերագրվել։
Հա, չգիտես ինչի այդ բոլոր կենցաղային միջադեպերը եկան հասան հենց նախընտրական շրջափուլում, ու չգիտես ինչի հիվանդանություն են հայտնվում ընդդիմության ներկայացումը։
Իսկ ուցե միշտ էլ լինում են ուղակի այս շրջանում են հնչեղություն ստանում։
Ոչ, միշտ էլ լինել, դիմանայինք մենք այդ ամենի մասին, հա։
Ուրեմն պետք է միջոցառումներ իրականացվեն, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ այդ կենցաղային միջադեպերը հատուկ ավելի քիչ տեղ ունենան։
Իսկ էլ ինչ պետք է աներ իշխանությունը, ասենք իրենց դաշինքի, իրենց կուսակցության ներկայացուցիչներին, իրենց մեծամասնականներին Ձեր Սարգսյանը հավաքեց բացառելու ուղղությամբ ինչ-որ բաներ, հրահանգներ արել, այսինքն էլ դուք հիշում եք ոստիկանության, այ ոստիկանապետի այցերը մարզից մարզ, որտեղ ինչ-որ հրահանգներ
էր տալիս։ Իրենք ամենասկզբից պլանավորել էին խաղաղ, հանգիստ իշխանության վերարտադրություն։
Եվ դրա համար ընտրություններ, ինչպես
իրենք։ Եվ ամբիցիա, որպեսզի այսպես մաքուր դրսի համար նաև այսպես անկալելի տեսանելի բան անցկացնեն։ Իրենք հույս ունեն, որ ունեն այդ ռեսուրսը դա անելու։ Եվ որ իրենք տեսնում են, իրենք հարցումներ անում են, չէ՞, իրենք տեսնում են քանի տոկոս ունեն։ Այդ որ նկարում են 10%, դա աբսուրդ է։ Չնայած լավ է, որ գոնե իրենք հասկանում են, որ նույնիսկ իրենց նկարածով 10%-ից ավել չունեն, բայց իրականում իրենց 2-3%
են առաջատարը, ոչ հանրապետական։
Հիմա տեսեք, չէ, ամեն դեպքում նույնիսկ այդ 10%-ը 16-18%-ները ինչ որ իրենց նկարում, ինչ դա է աբսուրդ։ Իրանք լավ գիտեն, որ չեն անցնելու որևէ նորմալ ընտրության ձևով։ Ինչ պետք է անեն, պետք է փոխեն խաղի կանոնները, մտցնեն այդ բռնության էլեմենտները, անհուսություն ինչ որ սկսեն սերմանել, հա, մանավանդ էս հացբերողի մահը, միջև այդ բռնությունները, որ տեսնում են, որ դիմադրություն կա նաև, չէ՞, եթե ինչ որ մեկին, ուրեմն ատրճանակը պահում է, ասում է, պետք է չոքես, և այդ մարդը ձեռքից խլում է այդ ատրճանակը իր ընկերների միջոցով, և դա լեռնիկ, ուրեմն հասկանել մոռացա, Երանոսյանն, հա, փոխոստիկանապետի եղբայրը եւ այլն, եւ այսինքն կարող է ժողովուրդը դիմադրել նման ապօրինություններին, իրենց համար դա արդեն սիմպտոմ է, որ չէ, ուրեմն պետք է սկսել արդեն ոչ թե խաղաղ նորմալ ճանապարհով, օրինական ճանապարհով, այլ ամեն մի մեթոդով, ինչպես միշտ իրեն կարել են, երբ որ տեսել են, որ սովորական մեթոդներով չեն կարողանում վերարտադրվել, ասեմ, միանգամից ասում ենք կոշտ մեթոդներով։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ինտրական ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Հովսեփ Խուրշուդյանը և Ելք դաշինքի ինտրական ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Արտակ Զենալյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այս պահին Երևանի կենտրոնում բազմամարդ ցույց է անցկացվում, բազմամարդ երթ է անցկացվում Երևանի կենտրոնական փողոցներում հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի հիշատակին։ Մեր թղթակիցները հաղորդում են, որ այսօր Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում հոգեհանգստյան արարողություն է մատուցվել հաց բերողի Արթուր Սարգսյանի համար։ Փարիզի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ մուտքի մոտ մարդկանց հաց է բաժանվել։ Հայի Սուրբ հոգի եկեղեցում եւս Արթուր Սարգսյանի համար հոգեհանգստի պատարակ է տրվել, արարողությունները անցկացվել են տեղի հայ համայնքների նախաձեռնությամբ։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։